Ini pertanyaan macam-macam, tidak semuanya berkaitan dengan tema. Pertama, apa hukumnya memanfaatkan barang temuan di jalan? Dalam keadaan barang itu tidak mungkin dicari pemilik. Artinya, barang yang ditemukan tersebut adalah barang yang mungkin dianggap sebagai sesuatu yang tidak terlalu berharga. Misalnya, di jalan kita menemukan uang 1.000 rupiah. Menemukan uang 1.000 rupiah. Kita yakin tidak akan mungkin ada orang yang dengan sengaja mencari uang dengan jumlah 1.000 rupiah. Bolehkah kita memanfaatkannya? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Ini sekali lagi terkait dengan barang temuan yang tidak ada nilainya atau sangat kecil sekali nilainya. Di jalan kita temukan ada misalnya permen. Satu. Buah permen, satu biji permen, tidak apa-apa kita manfaatkan, kita ambil, kita makan. Jangan sampai ketika menemukan satu permen, kita umumkan kesana kemari selama 1 tahun, lah, tidak. Orang yang merasa kehilangan satu buah permen, tidak akan mungkin dia mencari-cari permen itu, sampai menghabiskan sekian waktu lamanya. Jadi sekali lagi intinya, jika barang temuan itu adalah barang yang tidak ada nilainya sama sekali atau kecil sekali nilainya dan tidak mungkin orang yang kehilangan barang tersebut akan mencari-carinya, maka boleh untuk dimanfaatkan. Hatta 2.000 rupiah itu dianggap kecil. Jadi ketika kita menemukan uang 2.000, tidak apa-apa kita langsung ambil. Jangan pura-pura diinjak dulu. Kemudian lihat kanan kiri terlebih dahulu, enggak ada orang baru ambil. Tidak perlu seperti itu. Ambil saja. Bisa kita manfaatkan atau misalnya disalurkan untuk sesuatu yang bermanfaat. Tidak apa. Saya seorang tenaga kesehatan. Tempat kerja saya terkadang saya harus mengecek tekanan darah. Mengecek tekanan darah maksudnya tensi darah. Pasien ummahat, akhwat yang bukan mahram. Apa hukumnya saya mengecek tekanan darah pasien tersebut dalam keadaan saya berusaha untuk tidak menyentuhnya dan berusaha menjaga pandangan saya? Ini gak mungkin tidak menyentuhnya, mesti menyentuhnya dan mesti memandangnya. Masa kamu mau tensi darah wanita, bro, kamu balikan wajahmu ke sini, nah, pasti melihat pasien tersebut. Paling tidak akan ada komunikasi. Mungkin pasien itu akan bertanya, berapa tensi darah saya? Kalau kamu jawabnya begini, tensi darahmu sekian-sekian, kan gak mungkin. Gak mungkin. Untuk itu, maka nasihat bagi seorang tenaga kesehatan tersebut adalah sebisa mungkin hindari atau tidak mengecek darah pasien wanita. Jangan. Dan apa hukumnya dalam hal ini menyentuh nenek-nenek? Yang pasti tetap tadi berusaha untuk tidak sama sekali mengecek darah pasien. Mungkin pada awalnya mengecek darah nenek-nenek. Nanti anaknya minta dicek darahnya. Gimana? S- Saya terlanjur masuk sekolah swasta yang di dalamnya banyak penyimpangan. Berikanlah nasihat kepada saya. Nasihatnya adalah tidak melanjutkan pendidikan di sekolah tersebut. Antum dalam keadaan tahu, bahwa di sekolah tersebut ada penyimpangan. Terus apa yang mau dipertahankan? Kalau antum melanjutkan pendidikan di tempat tersebut, itu artinya antum mempertahankan penyimpangan. Maka nasihatnya adalah tidak melanjutkan pendidikan di sekolah tersebut yang sudah diakui sendiri sebagai sekolah yang di dalamnya banyak penyimpangan. Apakah kaum komunis dihukumi kafir? Komunis kafir karena tidak percaya, tidak beriman kepada adanya Allah, tidak beriman kepada perkara-perkara gaib. Sedangkan keimanan terhadap perkara-perkara yang gaib, seperti yang dikatakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, adalah sebuah ujian. Sebuah ujian sejauh mana kebenaran iman seseorang. Jadi itu menjadi pembeda antara orang-orang kafir dengan orang-orang yang beriman. Orang-orang kafir, mereka hanya mempercayai perkara-perkara yang dilihat secara kasat mata. Sedangkan orang-orang yang beriman, di samping mempercayai hal tersebut, mereka juga percaya kepada adanya perkara-perkara yang gaib. Barang saya dicuri oleh orang, apakah saya boleh meminta pertanggungjawaban di akhirat? Yang mesti dilakukan adalah berupaya untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang. Berwenang mengamankan pencurian. Melaporkan kepada kepolisian misalnya. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar barang tersebut dikembalikan. Bolehkah kita ta'awun untuk membuat tempat wisata? Kalau tempat wisata di mana-mana adalah sebuah tempat yang pengunjungnya tidak terbatas. Tua, muda, laki-laki dan perempuan. Di tempat wisata itu sudah bisa dipastikan akan terjadi ikhtilat, campur baur antara laki-laki dengan perempuan. Jadi jangan ikut bertahun membuat tempat wisata. Bagaimana kalau kita berwisata? Bolehkah kita berwisata ke pantai, ke pegunungan misalnya? Ini lain lagi masalah. Kalau soal kita berwisata, soal kita pergi ke suatu tempat sekedar tasliyah, sekedar menghibur diri, mengembalikan kesemangatan, ini tidak mengapa. Ini tidak. Asalkan tentu kita mencari waktu-waktu di mana tidak banyak orang, di kala sepi. Kita khawatir kalau ta'awun membuat tempat wisata ini masuk dalam kategori ta'awunu 'alal itsmi wal 'udwan, bekerja sama di atas dosa dan permusuhan. Apa yang harus kita lakukan ketika pemerintah memaksa kita untuk masuk menjadi anggota BPJS? Atau asuransi dengan ancaman di
kita akan dilayani di pemerintah seperti membuat SIM, STNK dan seterusnya. Taqwallah mastata'tu. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan. Bolehkah belajar di IAIN dan LIPIA? Sudah diketahui secara umum bahwa IAIN ini banyak menelorkan kaum liberal. Memang IAIN ini cukup panjang sejarah pendiriannya, tidak terlepas dari tokoh-tokoh yang menyebarkan kesesatan. Artinya IAIN ini kaitannya sangat erat dengan berbagai hal yang membahayakan akidah, membahayakan ideologi. Kemudian di LIPIA. LIPIA adalah sebuah lembaga pendidikan yang menitik beratkan kepada pendidikan bahasa Arab. Namun di LIPIA itu sendiri juga dipelajari disiplin-disiplin ilmu lainnya yang notabene para dosennya adalah hizbiyun kebanyakan. Ahlu sunnah jangan belajar ke tempat itu. Ahlu sunnah hendaknya belajar ke tempat yang lebih baik, yang guru-gurunya dapat dipercaya selamat manhaj dan akidahnya. Dari dulu sampai sekarang tidak ada ceritanya IAIN menawarkan lulusannya sebagai dai dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Justru setiap atau boleh dikatakan secara umum yang keluar dari IAIN adalah hizbiyun, dan sebaliknya orang-orang yang pada awalnya mengenal manhaj salaf dengan baik ketika masuk LIPIA keluar sudah berubah. Ini sudah menjadi cukup bukti bagi kita kalau lembaga pendidikan tersebut tidak tepat dijadikan sebagai tempat pendidikan oleh salafiyun ahlus sunnah wal jamaah. Ketika kita mendapati sholat jamaah telah usai dan di situ ada yang sedang sholat sunnah, bolehkah kita mengikuti orang yang bermakmum kepada orang yang sedang melakukan sholat sunnah sementara sholat yang akan kita lakukan adalah sholat yang wajib? Ini hal yang dibolehkan. Ini adalah hal yang dibolehkan. Ada banyak riwayat dari atau asar dari para sahabat yang menjelaskan akan hal ini. Satu di antaranya adalah asar yang datang dari sahabat. Dan sebenarnya ketika kita datang ke masjid untuk niat melakukan sholat berjamaah di masjid sementara sholat jamaah sudah selesai dilaksanakan, maka kita akan mendapatkan pahala. Insyaallah. Bagaimana hukumnya bila kita sholat di masjid sebagai makmum dan yang bertindak sebagai adalah seorang sufi dan lain-lain, apakah sholatnya sah atau tidak selama yang menjadi imam itu kebid'ahannya tidak sampai kepada tingkatan kekufuran, maka maka sholat kita tetap sah. Kita tetap boleh sholat di belakangnya dan sholat kita tetap sah. Lakum wa alaihim. Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Untuk kalian, kalian tetap mendapatkan pahalanya. Dan atas mereka, mereka tetap menanggung. Mohon bimbingan dan nasihat kepada kami yang baru saja belajar bahasa Arab. Nasihatnya adalah terus semangat dan tingkatkan kesungguhan untuk mempelajari bahasa Arab. Karena bahasa Arab termasuk salah satu wasilah. Wasilah untuk bisa memudahkan mempelajari disiplin-disiplin ilmu yang lain. Dan ini pula yang dinasehatkan oleh para ulama, dinasehatkan oleh para masyayikh, agar kita memiliki perhatian. Perhatian yang serius terhadap bahasa Arab. Di daurah kemarin juga sempat disinggung secara khusus oleh Syekh Khalid radhiyallahu ta'ala, agar kita sungguh-sungguh memberikan perhatian yang besar terhadap bahasa Arab. Dan tentunya juga tidak boleh dilupakan disiplin-disiplin ilmu lainnya yang sifatnya wajib aini seperti tauhid, akidah dan seterusnya. Apa yang harus dilakukan oleh seorang istri ketika mengetahui suaminya berselingkuh dengan wanita yang sudah bersuami? Apakah boleh melaporkannya kepada suami? Dan memberikan bukti berupa gambar atau foto. Dan jika karena sebab laporan tersebut si wanita dan suaminya bercerai, apakah terancam dengan hadis tidak beriman seorang di antara kalian yang membuat pasangan suami dan istri bercerai? Khonafidin rahimakumullah, ini boleh dibilang fitnah syahwat yang belakangan ini dahsyat terjadi. Sepertinya perselingkuhan dianggap oleh sebagian orang sebagai sesuatu yang indah, padahal itu termasuk dosa besar. Oleh karena itu, maka sebagai pasangan suami dan istri, hendaknya berupaya sekuat tenaga menjaga keharmonisan hubungan antar kedua. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan bahwa sungguh aku sangat senang berhias, mempertampan diri di hadapan istriku, sebagaimana aku sangat senang bila dia mempercantik dirinya di hadapan. Apa yang dikemukakan oleh sahabat Ibnu Abbas ini setidaknya menjadi pelajaran bagi kita bahwa menjaga keutuhan cinta dalam bingkai rumah tangga itu adalah hal yang penting. Kita harus melakukan segala hal yang bisa membuat istri kita merasa nyaman berdampingan dengan kita. Seorang istri pun demikian, hendaknya melakukan segala hal, tentunya dalam batas-batasan syariat, agar suaminya tetap sayang kepadanya, sehingga tidak terjadi apa yang disebut dengan perselingkuhan. Kalau soal problem, soal masalah yang terjadi dalam rumah tangga, itu hal yang biasa. Itu hal yang tidak mungkin bisa lepas darinya. Gak ada istilah rumah tangga tanpa problema. Tetap ada saja problem yang terjadi. Namun pada intinya kembali kepada masing-masing kita, kembali kepada masing-masing dari suami dan istri, sejauh mana kesungguhannya dalam menjaga keutuhan cinta mereka.
Karena ikhwanul fiddin rahimakumullah, al-mahabbatu tu'allaf. Kecintaan itu adalah sesuatu yang bisa menyatukan. Kalau sudah tidak ada cinta, maka tentu akan terpisah. Tentu akan terpisah. Dan kita harus selalu ingat bahwa rumah tangga adalah ibadah. Adalah ibadah. Jihad fi sabilillah. Kita tidak boleh menganggap kehidupan rumah tangga itu sebagai hal yang biasa. Hal yang wajar, hal yang lumrah seperti manusia pada umumnya. Tidak. Kita harus meyakini bahwa kehidupan berumah tangga itu adalah ibadah semuanya. Semuanya bernilai ibadah. Apa yang kita lakukan, apa yang kita upayakan untuk pasangan kita adalah ibadah. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan fattaqullah binnisa, bertakwalah kalian terkait dengan istri-istri kalian. Karena sesungguhnya kalian telah mengambil mereka sebagai istri-istri kalian di kalimatillah, dengan kalimat Allah. Kalian telah menjadikan kemaluan istri-istri kalian sebagai sesuatu yang halal dengan kalian bi amanatillah, dengan amanat dari Allah Azza wa Jalla. Jadi kehidupan rumah tangga adalah ibadah. Jangan sampai kita menodai ibadah ini dengan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Bagi seorang suami diberikan kelapangan, keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki istri lebih dari. Kenapa harus melakukan selingkuh? Tidak perlu lakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah wanita-wanita yang kalian kehendaki, yang menjadi pilihan kalian. 2, 3 dan ini bagi laki-laki. Justru seorang istri, seorang wanita akan merasa terpukul dan sakit hatinya manakala melihat suaminya melakukan selingkuh dengan wanita yang lain. Beda halnya ketika istrinya tahu suaminya memiliki istri yang lain. Insya Allah tidak akan marah. Mungkin awalnya saja, tapi kesananya akan biasa. Karena itu, maka bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau seorang istri mendapati suaminya melakukan perbuatan dosa, maka hendaknya dia ingatkan, atau tidak mengapa dia laporkan kepada seseorang yang mungkin bisa menyelesaikan persoalannya. Sekalipun kemudian setelah itu terjadi perceraian, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang pun kecuali dengan kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla kemampuan. Jika memang dengan kejadian tersebut baik si istri maupun wanita, baik si suami maupun si istri tidak bisa menjalankan haknya masing-masing, maka perceraian adalah jalan yang paling baik dan paling selamat. Karena tidak ada artinya kehidupan rumah tangga bila masing-masing dari istri dan suami tidak lagi menjalankan hak dan apakah kita tidak boleh mempelajari tafsir mimpi? Qanabidin rahimakumullah, masih banyak disiplin ilmu yang lebih penting, yang mesti kita ketahui, yang wajib dan yang harus kita ketahui. Jadi jangan sampai kita mendahulukan sesuatu yang sebenarnya tidak penting di atas sesuatu yang sebenarnya sangat-sangat penting. Nasihat para ulama adalah hendaknya kita memulai dengan sesuatu yang terpenting, kemudian kemudian yang penting, kemudian yang berikutnya, dan seterusnya. Apa faedah yang bisa kita dapatkan ketika kita mempelajari tafsir mimpi? Paling tidak, setiap saat kita akan mencari orang. Kamu mimpi apa? Kamu mimpi apa? Biar saya takwil. Paling begitu. Ya kan? Ketika tidak ada yang mimpi, maka ilmu tafsir mimpinya tidak berlaku. Dan hal yang penting juga untuk kita ingatkan di sini, bahwa mimpi itu bukan hujah. Mimpi bukan hujah. Mimpi itu bukan dalil. Ini dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Bahwa mimpi laisa bihujjah. Bukan hujah. Karena itu, kita tidak, atau kita jangan berpatokan kepada mimpi yang baik berarti itu adalah busro, kabar gembira yang disegerakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mimpi yang buruk, maka kita berlindung kepada Allah azza wa jalla. Dan selesai. Jangan sampai menghabiskan waktu untuk mempelajari tafsir mimpi. Dan tidak semua orang diberikan kemampuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa mentakwil mimpi, sekalipun sudah belajar bertahun-tahun tentang tafsir.
Apa yang harus saya lakukan ketika salah satu anggota keluarga menitipkan uang untuk dibelikan buku yang penuh atau kesyirikan di sini? Jika kita mampu untuk memberikan pengertian dan pengarahan kepadanya, maka lakukan. Maka lakukan. Apalagi ini yang meminta adalah salah satu dari anggota keluarga. Beri pengertian, beri pemahaman tentang buku yang akan dibeli, yang dimaksud. Sampaikan kepadanya bahwa buku tersebut buku yang kurang bermanfaat. Kalau bisa, bisa ditukar, dibelikan buku-buku yang bermanfaat. Seperti misalnya buku-buku tentang doa harian, Hisnul Muslim, atau buku-buku lainnya, hadis misalnya Arba'in Nawawi yang sangat baik dan bermanfaat. Kalau buku kayak buku Yasin, itu tinggal baca aja, di Al-Quran juga ada kan. Tapi kalau seperti buku kumpulan doa-doa, ini jarang. Dan ini lebih penting, lebih baik. Oleh karena itu, jangan pelit untuk memberikan pengarahan kepada keluarga, kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat. Kita harus bersungguh-sungguh untuk menjadi orang yang muslih, orang yang berupaya menciptakan kemaslahatan, menciptakan kebaikan. Tidak hanya sebagai orang yang soleh, tapi juga harus berupaya menciptakan kesolehan pada diri orang lain. La'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada seseorang melalui perantaramu, itu jauh lebih baik bagimu daripada unta merah, harta yang paling berharga. Di samping itu, kalau kita merujuk kepada pengertian kata soleh,
maka sebenarnya di dalamnya ada macam isyarat untuk kita menjadi orang yang muslih. Karena soleh itu, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, maknanya adalah al-qa'imu bihuquqillah wal-qa'imu bihuquqil ibad. Orang yang soleh itu adalah orang yang menegakkan hak-hak Allah dan menegakkan hak-hak hambanya. Hak Allah yang paling utama, yang paling tinggi adalah mentauhidkan. Kita mentauhidkan. Sedangkan hak hamba adalah kita memberikan petunjuk kepadanya ke jalan yang benar. Artinya sekolah yang muridnya atau anak didiknya itu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ini namanya sekolah umum. Satu. Yang kedua, sekolah umum itu artinya adalah sekolah yang pendidikan umumnya jauh lebih banyak dibandingkan pendidikan agama. Ya. Yang ketiga, sekolah umum itu adalah sekolah yang memang berbasis umum. Sekolah yang memang berbasis umum. Yang ditonjolkan bukan nilai-nilai agamanya, tapi pendidikan-pendidikan umum. Dengan mengetahui hakikat yang seperti ini, maka seorang yang perhatian kepada pendidikan, tentu dia akan lebih mengutamakan tempat pendidikan yang berkualitas. Dia memiliki harapan anak didiknya kelak menjadi anak-anak yang soleh dan memiliki ilmu. Tidak hanya sebatas memiliki ilmu, akan tetapi juga memiliki kesolehan, akhlak yang baik, memiliki iman, memiliki akidah yang. Kalau seorang pendidik yang seperti ini keadaannya, maka tentu dia akan lebih memilih untuk mengajar di tempat-tempat yang memang tujuan utamanya adalah pendidikan din, pendidikan agama. Karena itu, kepada ikhwah yang A misalnya atau perguruan tinggi, sebaiknya tidak melanjutkan kegiatannya dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Mengajar bukan hal yang dilarang. Mengajar adalah sesuatu yang diperbolehkan. Ketika kita punya ilmu, maka menjadi hak bagi kita untuk menularkannya kepada yang tidak memiliki. Namun jangan sampai kita memiliki tujuan yang baik, tetapi wasilahnya jelek. Khawatir apa yang kita lakukan bagaimana sikap saya terhadap tetangga yang berpemahaman Syiah? Kalau sudah jelas nyata-nyata memiliki pemahaman seperti itu dan kita tidak memiliki cukup ilmu untuk bisa menasehatinya, maka hindari untuk berteman dengan.
sebelumnya penerbit Tubagus yang mana? Kalau penerbit Tubagus yang dulu pernah menerbitkan beberapa buku, itu sekarang sudah tidak ada. Sekarang sudah tidak ada, artinya sudah bubar. Yang ada Tubagus Herbal. Kemudian ditanyakan di sini sumber ideologi komunisme, radikalisme dan liberalisme adalah dari pemikiran orang Yahudi yang dibawa para pelajar atau mahasiswa dari luar negeri yang ingin ditanyakan bagaimana hukumnya belajar mengajar di negara kafir. Sebelum pembahasannya ke arah hukum belajar dan mengajar di negeri kafir, tentu ini sangat erat juga kaitannya dengan melakukan safar ke negeri kafir. Para ulama sangat ketat sekali menetapkan syarat bolehnya melakukan safar ke negeri kafir. Salah satunya adalah memiliki ilmu yang cukup, ilmu din, ilmu agama yang cukup. Ini syarat yang pertama. Karena dengan ilmu yang cukup, seseorang bisa melindungi dirinya. Syarat yang pertama ini saja, itu merupakan syarat yang paling berat. Syarat yang berat. Syarat yang lainnya pun, termasuk syarat yang berat. Kemudian, hal yang penting juga untuk kita singgung di sini, ilmu apa yang dipelajari di negara kafir? Kalau mau belajar ilmu din, maka tentu bukan tempatnya di negara-negara kafir. Dan kalau ingin belajar ilmu dunia, maka di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslimin juga sudah tersedia untuk saat ini. Jadi secara kebutuhan sebenarnya tidak perlu, tidak butuh. Zaman sekarang ini mempelajari ilmu agama sampai ke negeri kafir. Di negara kaum muslimin pun sudah terpenuhi, insyaallah. Dan jika sudah banyak orang yang melakukan pendidikan dunia, dalam hal dunia di negara kafir, maka yang lainnya sudah terwakili, tercukupi. Nah, yang namanya kehidupan di negara kafir tentu kehidupan yang penuh dengan syahwat, kehidupan yang jauh dari bimbingan agama. Sementara kita harus sadar bahwa kita tidak bisa menjamin keselamatan diri kita, apalagi dengan ilmu agama yang sangat minim yang kita miliki. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang mempunyai akidah khawarij, sedangkan di sekeliling kita banyak yang berakidah khawarij? Sikap kita adalah tidak bergaul dengan, tidak duduk bersamanya, menjauh darinya. Karena seperti dikatakan oleh para ulama atau sebagian ulama salaf mengatakan, al-qulubu du'ifah wasyubahu khattafah. Hati itu lemah sedangkan syubhat itu nantiasa menyambar-nyambar hati yang lemah tersebut. Makanya nasihat yang kita sampaikan tadi dari sahabat Muawiyah adalah
iyyakum wal fitnah. Hati-hati jauhi oleh kalian yang namanya syubhat adalah termasuk salah satu dari fitnah itu. Maka jangan sekali-kali kita masuk ke dalam syubhat. Dan kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala.